Aș vrea să citim cuvântul Domnului acum, vă rog să ne ridicăm în picioare. Deschidem la Cartea către Evrei, la capitolul 9. Vreau să citesc de la versetul 8 la 15 inclusiv. Evrei, capitolul 9. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jerfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate celelalte privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abatele făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Amin. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Reflectăm la opera glorioasă a Domnului nostru și odată din nou, când există această ocazie o dată pe lună, să celebrăm părtășia cu trupul și sângele Domnului. Dincolo de aceste simboluri, există haruri glorioase care ne sunt transmise nouă. Nu este doar un simbol. Exact cum botezul în apă nu este doar un simbol al unui cuget curat, ci este o actualizare a lipirii noastre de Hristos. Există o teologie mai multă decât mărturia unui cuget curat în botez. Există substratul profund în care omul, prin includerea în apă botezului, se integrează în moartea lui Hristos. Și lucrul important care mai este? Că eu am un cuget curat și sunt urmașul lui Hristos? Sau că Hristos m-a luat în moartea lui, m-a inclus și s-a terminat totul cu mine și mi-a dat o viață nouă? Care e mai mare? Sigur că cel ce se focalizează pe ce a făcut Hristos. Amin? La fel este și cu cina Domnului. Vestim moartea Domnului până va veni El. Proclamăm moartea Lui și valabilitatea acestei morți. De ce? Cum ar fi fost problema noastră și relația noastră cu Dumnezeu fără ca Iisus, în mod abilitat și perfect, acceptat de Dumnezeu, să vină, să se întrupeze și să moară pentru noi? Au zis El să nu te duci la cruce, au zis ei. Înapoi a mea, Satan, au zis El, eu pentru asta am venit ca să mor. Amin? El pentru asta a venit să fie prin trupul său și prin sângele său o jertfă perfectă și să capete răscumpărare pentru noi. În această dimineață este așa de puțin timp pentru multul material care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră, deci nu o să vă chinui pe nimeni. Dar vreau să spun că reflectând la aceste lucruri, așa cum am citit în această seară din scritorul Epistolei către Evrei, prin aceasta Duhul Sfânt arăta, prin aceste tipologii și arhetipuri dinainte, arăta ce va fi. Dumnezeu era tot timpul cu ochii deschiși și avea tot timpul planul său și era pe rol. Credeți că Dumnezeu abandonează pentru clipă planul său? Pentru clipă planul său este, știu eu, amenințat că nu va fi dus la bun sfârșit numai pentru că un om cade, altul se ridică? Nu. Agenda lui Dumnezeu merge steady. Și merge până la sfârșit la scopurile lui Dumnezeu și pe Dumnezeu poți să contezi, pentru că nu este nimeni mai mare ca Dumnezeu. Amen? Nu sunt doi Dumnezei, diavolul la paritate cu Dumnezeu, nu știm în repriza 13 dacă Dumnezeu îl bate pe diavol. No way! Dumnezeu este creatorul tuturor spiritelor și tuturor lucrurilor și Dumnezeu câștigă bătălia și credincioșia sa pentru poporul său și planurile sale pentru salvarea noastră sunt minunate. Este minunat planul său. Amin? Ce bine trebuie să vadă sufletul nostru și în această dimineață. Și vedeți care este outcome-ul, că rezultatul acestei abordări este că eu și tu nu mai suntem vitregiți pe niciunde, ci avem bucurie și certitudine. Sunt mulți oameni care sunt învățați într-un mod greșit un clișeu religios în care se spune, hei, nici nu ești sigur că ești mântuit, pentru că tu de fapt trăiești cum trăiești. Apostolul Ioan spune foarte clar, cine are pe Hristos are viața. Amin? Nu orice fel de viață. Și știți care viață? Aceea care prin calitatea ei este definită de Biblie și de Dumnezeu, conform standardului Dumnezeu, nu conform criterii religioase umane. Este acea viață care este definită ca viață veșnică. Ioan în capitolul 1, versetul, în capitolul 5, în prima sa epistol, versetul 10, spune, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el, care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul său. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul său. Și mărturisirea este aceasta. Please, care este mărturisirea? Mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul său. Amin? Dumnezeu ți-a dat. De ce te comporți atunci la cheremul bilurilor și la cheremul dacă Dumnezeu ți-a dat viață veșnică? Păi ți-a dat, este timpul trecut. Amin? Este verbul la trecut. La perfectul compus. Sau la mai mult ca perfectul. Sau la ce timp o fi. Nu mai știu gramatic acum. Știu, dar trebuie să mă gândesc. Ok? Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Versetul 12. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Sortează chestia asta. Ești doar o persoană religioasă sau îl ai pe Fiul? Dacă îl ai pe Yeshua, Hamasia, ca Mântuitor și Domn al vieții tale, pe Hristosul Fiului Dumnezeu, ai viața, slăvit să fie numele Domnului. Orice viață, ci viața aceea eternă. Și Ioan a zis aceste cuvinte mai departe, că de-aia am deschis la Ioan, a zis el, vestea pe care am auzit-o de la el, pe care vă propăduim, este că Dumnezeu e lumină, el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el, umblăm întuneric, mințim, nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie cu unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Amin? Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Copilașilor v-a scris aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Amin? Deci, aceasta este outcome-ul. Plecăm de la biserica aceasta încurajați, cu bucuria deplină. De ce? Pentru că odată, pentru totdeauna, Hristos a venit și a dus viața Lui ca jertfă, sângele Său a fost vărsat. Și acest lucru este minunat. Păcatele noastre sunt iertate, ne mărturisim, continuăm mai departe. L-avem pe Hristos, avem viața veșnică. Ne împărtășim cu trupul și sângele Său, vin haruri prin aceasta, pe care altfel nu ne-am putea obține. Ce ne-ar folosi să facem un ritual gol, care nu are semnificații? Dar Apostolul a spus, vestiți moartea Domnului până va veni El. Vestiți valabilitatea acestei morți până va veni El. Amin? Hristos a venit odată pentru totdeauna, nu cu sângele țapilor și aviceilor, cum au venit preoții care au fost pasajul din Evrei, ci cu însuși sângele Său. Ne-a câștigat, a câștigat înaintea lui Dumnezeu merită pentru o scumpărare totală și finală. O singură dată s-a întâmplat în istorie acest fapt uimitor, dar este bine făcut, este încheiat și slăvit să fie în numele Domnului. Am intenționat în această dimineață să pun mult staff pe dumneavoastră despre tipologiile care sunt în Vechiul Testament și care le-am descoperit. Nu este timp în această dimineață să continui cu ce mi-am dorit. Am dorit să vă vorbesc despre exact versetul acesta din Evrei. De aceea l-am citit, fiți siguri. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unui vas stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos face asta. Amin? Și ca să fiu foarte specific, ceea ce am vrut să vă vorbesc în această dimineață, poate pentru 5 minute deschis subiectul ca să vă lansez interesul pentru el, este această exprimare, dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci. Niciodată n-am predicat despre cenușa unei vaci care curățește pe cei întinați, dar în limba engleză este această idee, red heifer, red heifer, adică vaca cea roșie. Și orice ar zice cineva, n-ar trebui să suferim niciun bias teologic sau de studiu biblic, să zicem așa, când ne gândim la ce înseamnă aceste tipologii ale Vechiului Testament. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta mai dinainte patimile lui Hristos, binecuvântările care veneau să fie urmate, care urmau după aceea. Există un pasaj care a intrigat de multe ori gândirea mea și care acum a venit timpul pentru mine să-l aduc înaintea dumneavoastră și vreau să vă citesc pasajul pentru că cu ajutorul Domnului de seară o să reiau toată discuția. Este acest pasaj din Numeri, din capitolul 19. Pasajul despre vaca roșie. Foarte interesant. Acum vreau să spun de ce am ajuns eu la pasajul ăsta. Am ajuns nu pentru că eu am fost așa de cuminte și de cinstit și am zis, wow, care mai sunt tipologiile Vechiului Testament ca să le studiez și să le aduc înaintea oamenilor, să confirm și să întăresc credința lor. Nu asta a fost. Aș fi vrut să fi fost așa, dar sunt cinstit și vă spun că nu așa a fost. Eu am citit escatologie și am înțeles că în programul celor ce cred că va fi cel de-al treilea templu construit la Ierusalim, vă rog să fiți atenți că zic fraze comprimate, dacă nu sunteți atenți, scapă și ziceți ăsta bla bla bla. Okay? Cei ce cred în o escatologie în care va fi un mare viitor la Ierusalim cu templul al treilea pus pe același loc unde este muntele templu, unde acum sunt domul Al-Aqsa și domul și moscheia stâncii, sunt două moschei acolo. Cele două moschei sunt pe locul templului, nu? Sunt musulmane. În 1967 locul ăla tot a rămas musulman pentru că sărea toată lumea în și o să sară toată lumea, nu? Dar pe locul acesta, normal, trebuie să fie un templu. În escatologie există oameni care zic Mesia va veni când și Anticristul face un legământ în cel de-al treilea templu și văd un al treilea templu cu jertfe efective care vor fi aduse, care par o ciudățenie dacă ai citit Epistola către Evrei, pentru că Hristos, jertfa, a venit și bunurile viitoare deja sunt pe rol, nu? Și vor fi mai departe, puterile veacului viitor mai departe pe rol. Și am citit că problema pentru ei, sunt două probleme majore aici. Doar vă familiarizez cu o introducere pentru ce vreau să zic de seară. Sunt două probleme majore. Unu, că în primul rând locul templului trebuie curățat, trebuie făcut ceva cu moscheile, nu? Trebuie făcut ceva. Trăim într-o epocă când nu este greu să se gândească nimeni cât de ușor este să zbori în aer o clădire cu un fanatic musulman sau evreu plin de dinamită. Okay? Nu-i mare lucru să zboare în aer niște locuri care nouă nu ne place. Au existat planuri alternate, au zis, dacă nu vă comportați, inclusiv acel loc, Mecca, în care vă învârtiți cu milionul, și ăla poate să zboare în aer foarte ușor. Comportați-vă, nu faceți. De aceea, doar radicalismul islamic este cu păsărele lui, dar islamul în general se gândesc că n-au nicio șansă să facă pe cele reale. Ok? Dar ca să existe cel de-al treilea templu pe locul consacrat al evreilor, trebuie să se întâmple ceva cu piece of land, piece of real estate. Ok? Al doilea lucru. Chiar dacă să zicem că ăla e curat și acolo se poate pune altceva, sau chiar dacă are loc altceva, nu? În timp ce se mențin cele două, că există și ipoteza asta. Problema este mai gravă. Îți trebuie preoți, îți trebuie jertfe, îți trebuie vaca roșie. Totul se reduce la vaca roșie, care n-a mai apărut, pare un laughing stock. De ce? Pentru că iată de ce. Cine va fi mare preot la templul acela care va anticipa pe Mesia, dacă va fi un astfel de templu, acel om Va trebui să fie curățit. Dacă tot facem un templu și dacă tot ne ținem de Vechiul Testament, trebuie să ne ținem de regulă. Și regula este următoarea. Dacă cineva a fost contaminat, accidental fiind, sau trecut peste mormânt și a fost iradiat cu moartea din mormântul respectiv, trebuie să fie curățit. Nu poate să fie curățit în niciun alt mod decât stropit cu sângele, decât stropit cu cenușa vacii roșii. Ok? Numeri capitolul 19 este absolut obligatoriu și cei care se gândesc la agenda templului, la al treilea templu, la templul milenial în care anticristul se va da drept Dumnezeu, nu? Așa gândesc eschatologia, eu nu gândesc așa, ok, dar să o ținem undeva în boxe. Aceștia au o problemă foarte gravă. Problema lor este că trebuie să găsească urna cu cenușă de pe vremea vacilor roșii care a curățat tot timpul pe mari preoți de accidentul de a fi venit în contact cu un mort. A fost foarte obligatoriu. Când o să vă citesc Numeri, capitolul 19, dat de Moise despre rolul acestei cenușe a vacii roșii, o să vă înfiorați și să vă speriați. Eu am ajuns să înțeleg dimensiunea și magnitudinea acestei probleme pentru că m-am dus pe agenda acestei escatologii, de o anume factură. Și am văzut că iau două probleme. Problema cea mai mare este că le trebuie piece of land, le trebuie real estate-ul și problema cea de-a doua este că au nevoie de vaca cea roșie. Acum, vaca cea roșie trebuie dusă într-un anume punct de pe muntele măslinilor, nu în altă parte, care e un loc musulman, lor actuală. E posesia musulmană. Acolo trebuie pus un altar din cedru, din chiparos, din smochin, din lemn de măslin, fără noduri, fără găuri. Acolo trebuie ucisă vaca cea roșie, de acolo un preot sfințit cu cenușa vacii anterioare care a rămas, trebuie să ucidă vaca aceea, să o pună pe altar, să ia sângele, să-l stropească înspre templu, înspre partea de răsărit și apoi să rezulte o ardere completă, adunarea cenușii cu care va sfinți pe toți preoții care vor veni de aici încolo. Foarte complicat. Acum, caută urna cu această cenușă de pe vremea lui Moise. Se spune că în istorie, rabinii casei evreilor și Moise inclusiv au sacrificat prima vacă de curățire roșie, a sacrificat-o Moise însuși, ascultând de porunca lui Dumnezeu, okay? Din Numeri 19. Următoarea a fost pe vremea lui Ezra. Totdeauna păstrau sute de ani, păstrau cenușa într-o urnă. Urna se numea Chelal. Chelal. Chelalul este pierdut. A fost pierdut la distrugerea celui de-al doilea templu. Când romanii au ras Ierusalimul. S-a pierdut. S-a pierdut arca, de asemenea, chivotul, după cum știți. Există o căutare febrilă ca să găsească măcar puțină cenușă din aceea ca să sfințească pe cineva ca să sacrifice pe noua vacă roșie. Foarte serioasă problemă. Nu vă dați seama în ce intră acest gen de teologie și acest gen de abordare. Cuplat cu naționalismul poporului evreu, care se gândesc totuși partida cea mai îngustă, Hasidimii, ce zic ei? Iisus n-a venit, Mesia n-a venit, Iisus a venit, dar Iesua ăla al tâmplarului nu înseamnă nimica. Rabinii zic, este bine că voi creștini așteptați pe Mesia, că și noi îl așteptăm. Păi pentru noi Mesia a venit. Amin? 2000 de ani în urmă. Dar noi îl așteptăm să vină. Nu a doua oară îl așteaptă ei. Ei îl așteaptă prima dată să vină, ceea ce noi ne-am întâlnit cu el 2000 de ani în urmă. Amin? În creștinism. Dar ei încă așteaptă. Și există această ramură a hasidismului evreiesc care așteaptă împlinirea acestor promisiuni, pentru că ei sunt orbi. Și dacă faci o vizită în Israel și am făcut vizita aceea și împreună cu fratele Sam, care e martorul meu, i-am văzut cum plâng la zidul plângerii. Îmbrăcați în haine negre, cu zulufilor atârnând, aducându-i pe copilașilor la bar mitzvah, separați în două, curtea femeilor, curtea bărbaților cu copiii și cu fetele la bar mitzvah respectiv, și plâng. Și când îi vezi îmbrăcați în haine negre și cât de disperați sunt, pentru că templul încă nu există construit, pentru că Mesia nu poate veni până nu sunt aceste lucruri in place, Te uiți la ei și spun, oameni cei mai educați, premii Nobel, 40%, luând educația în serios, cum pot să fie lipsiți de atâta minte sau cum pot să, minimă, sau cum pot să fie atâta de încăpățânați să trăiască cu clișee de mii de ani, încât să nu vadă marea realitate că Hristos a venit. Amen? Cum pot să fie așa de orb? Vreau să spun multe lucruri despre toată această, am studiat și am citit și am găsit niște izvoare foarte puternice. Printre altele, ce vreau să vă citesc de seară, este mărturia lui Barnaba, care a fost colucrător împreună cu Pavel și care a scris o epistolă. Documentul acesta, acceptat de biserica primară, care nu face parte din canon, a apărut între anii 70, după distrugerea Ierusalimului și anul 131. Este foarte mare probabilitate, și aceasta nu este o speculație teologică sau de cercetare biblică, ca documentul care se numește Epistola lui Barnaba să chiar fie epistola colucrătorului Pavel, Barnaba, care a vorbit despre această corespondență de tipologii și a arătat că acea vacă roșie care a fost destinată pentru curățire, cenușa ei și sângele ei sunt doar o altă, un alt arhetip, un alt antetip pentru Iisus Hristos. Și că dacă tot ca și creștini credem că Iisus a venit, înseamnă că s-a terminat cu chestiunea asta. Ok? Și acesta este lucru uimitor care vreau să vi-l arăt. Până la urmă, noi ne luăm inima în dinți și spunem, Iisus este mielul. Iisus este tipificat în vițelul ispășitor. Iisus este tipificat în țapii ispășitori. Iisus este tipificat, avem a certain reluctance, să zicem, să spunem, Iisus este tipificat în sângele și cenușa vacii roșii. Dar Duhul Sfânt arăta chiar lucrul acesta. Barnaba este omul care a deschis drumul și când am dat peste această dovadă foarte puternică, acceptată biserica primară, vreau să împărtășesc cu voi și vreau să vă las ca voi să judecați, pentru că e foarte, foarte puternică. Ok? Dar acum haideți să ne reîntoarcem la ceea ce s-a întâmplat deja. Iisus a venit. Ei au făcut cu El ce au vrut și ce le-au plăcut. Am crezut că i-a abandonat în mâinile lor, dar El făcea toate lucrurile acestea pentru că ne iubea și și-a adus viața sa ca jertfă și sacrificiu pentru ca noi să trăim. Amin? Și să trăim nu de pe azi pe mâine, ci să trăim cu milele Lui forever and ever and ever. De aceea, în această dimineață, să ne apropiem de acest trup și sânge al lui Iisus Hristos și să-i mulțumim o dată din nou că jertfa lui e valabilă de la prima lui venire până la cea de-a doua lui venire. Amin? Oricine care vrea să-L găsească pe Dumnezeu, nu-L poate găsi prin legea Vechiului Testament, ci-L poate găsi pe calea cea nouă și vie a sângele lui Iisus Hristos, prin noul legământ pe care Dumnezeu serios l-a încheiat cu mine și cu tine. Nu legământul din tâi. Legământul din tâi a fost înlocuit și Scriitorul Epistolei Crevei zice punctul cel mai însemnat acestor lucruri este că avem un mare preot, amin? Care a așezat la dreapta măririi și care a făcut ispășire pentru păcatele noastre, numele Lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui acum și în vecii vecilor, amin. Haideți să lăsăm ca bucuria noastră să fie de plină cum am vrut eu, amin. Vii pe fratele Seam și haideți să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Vă invit de seară să veniți, o să fie foarte interesant, amin.